365 ditë me njerëz e ngjarje që janë ndryshuan faqen botës.
Në rubrikën e sotme do të ndalemi tek Mariana Blonde, nxënësja plagçu bë mësuese. Në moshën 22 vjeçare, Esther Blonde nuk dinte këndim as shkrim. Shumica e kanadezëve të kohës së saj e kujtojmë se Esther lindi në vitin 1809, ishin në të njëjtën gjendje. Në qytetet të mëdha kishte disa shkolla, por bijtë katundarëve si Esther nuk kishin asnjë mundësi të shkolloheshin. Prindërve u pëlqente më shumë t'i mbanin pranë e të punonin së bashku tokën.
Po Esther zgjodhi një punë tjetër. Hyri si shërbyse tek disa morgesha, cilat sapo kishin ardhur aty për të hapur një shkollë. Çdo mbrëmje ndërsa pastronte drasën e zezë, Esther shërtinte thellë. Ç'kuptim kishin vallë këto vija hollake të spërdredhura, shënuar me shkumës midrasën e zezë, e librat që shpluhronte në raftet e bibliotekës, kush e di që thesare fshieshin pas fletëve të tyre, pas germave, pas figurave. Esther binet se kur nuk di të shkruash as të lexosh, të mungon diçka themelore. Librat të hapin para gjithësinë, ku analfabetet nuk mund të hyjnë kurr.
Kurr nuk është kurr pra vonë për të mësuar, as kur i ke mbushur 22 vjetet. E Esther bëhet edhe nxënëse në shkollën ku shërben si pastruse. Kjo nxënëse plak në thojza mëson me shpejtësi rrufeje të lexojë e të shkruajë pa e ndërprer fare as punën. E ja, me pas, në vitin 1833, arrin të bëhet mësuese, gjë që flet qartë për përparimin e saj të stuhishëm.
Në vendin ku shkon për të dhënë mësim, zbulon më në fund, pse kanadezët janë të gjithë analfabet. Fajin e ka një rregull i vendosur në shkollat famullitare, që i ndalon gratë të japin mësim meshkujve e burrave të mësojnë femrat. Për ta zbatuar këtë rregull, duheshin hapur dy shkolla për çdo vend, një e drejtuar prej një mësuesi e një tjetër prej një mësueseje. Por shumica e vendeve nuk kanë aq para sa të mbajnë dy shkolla, e kështu shpesh herë zgjidhet rruga më e shkurtër. Nuk hapet asnjë shkollë.
Esther punon disa vjet për të hartuar një projekt që krijon mundësitë për shfuqizimin e këtij rregulli të papërshtatshëm dhe kufizues. Kështu, në vitin 1850 themelon kongregatën që njihet me emrin Motrat e Shën Anës. Quhet Motra Marian e bëhet e prorja e parë kësaj kongregate. Motrat marrin nga i peshvi lehen për themelimin e shkollave të përzjera, pavarësisht nga rregullat e vjetra e nga mosbesimi i bashkohasve për këtë përzjerje të djemve me vajzat. Por motër Marianën nuk e shqetëson fara ky mosbesim. Aja që ka rëndësi është se më në fund ja dolin banësh të dhurojë kanadezët thesaret e leximit e të shkrimit.